Žijeme v dobe, kedy sa hranica medzi realitou a digitálnou fikciou stiera rýchlejšie, než stíhame písať zákony. Len pred pár rokmi sme sa fascinovane pozerali na to, ako umelá inteligencia píše básne, no dnes stojíme pred jej odvrátenou tvárou. V uplynulých dňoch rezonovali najmä prípady chatbotu Grok sociálnej siete X, ktorá dovoľovala užívateľom upravovať fotografie ľudí tak, že ich virtuálne vyzliekala bez ich súhlasu a vedomia. Terčom boli väčšinou mladé ženy, ale aj deti, celebrity či politici. Toto však nebol ojedinelý prípad, keď umelá inteligencia rúca intimné hranice v digitálnom priestore. Dokázal to aj nedávny interný výskum tlakového hrnca o tom, ako fungujú chatboty a aplikácie, cez ktoré môžu deti aj tínedžeri komunikovať s umelou inteligenciou. Aj o jeho výsledkoch bude dnešné zaostrené. Prajeme vám príjemné počúvanie. No a na otázky, aj tie vaše, milí poslucháči, bude dnes odpovedať náš host, ktorým je Lívia Halkman z tlakového hrnca. Pekný deň vám prajem, vítajte u nás.
Ďakujem krásne za pozvanie.
Z hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Ako som povedala, sme zvedaví aj na vaše skúsenosti s umelou inteligenciou, respektíve chatbotmi a spôsoby, ako pred nimi chránite vaše deti alebo vnúčata, milí poslucháči. Môžete nám ich posielať SMS-kou na číslo 0911 913 933, no a neskôr bude priestor aj na vaše telefonáty. Takže pani Halkman, ja som v úvode spomenula chatbot Grok, ktorý teda najnovšie vyvolal rozruch vo svete. Reagovala aj Európska komisia a niektoré krajiny sveta ho aj zakázali. Pre vás je možno prekvapením, že existuje takáto umelá inteligencia, ktorá vlastne vyzlieka ľudí na fotkách a to bez ich súhlasu?
No pravdu povedať, chcela by som povedať, že ma to prekvapuje, ale neprekvapuje. Neprekvapuje, no.
Prečo?
No lebo pred tým pol rokom, keď sme robili v interne v tlakovom hrnci taký nejaký ako keby náš prieskum o tom, ako AI reaguje, čoho je schopné, akým výzvam, našim výzvam je ochotné podľahnuť, poprípade aké výzvy to dávalo nám, tak som zistila, že to vlastne nemá nejakú takú hranicu, nejakú, akokoľvek by sa to tvárilo, že to má nejakú hranicu, čo urobí alebo čo neurobí. O tom budem hovoriť dneska dopodrobná, ale teda možno len na úvod poviem, že my sme tým lektorov, ktorí sa zaoberáme s témou rizik pornografie vyše 6 rokov a tak sa mi zdalo, tak som si naivne myslela, že už ma nič neprekvapí. A keď sme potom 6 z nás sa rozhodli, že počas jedného mesiaca budeme skúšať, ako sa randí s AI chatbotmi, tak musím povedať, že potom jednom mesiaci som si musela naozaj dať pauzu a rozdýchať to, na čo sme prišli a aké to má implikácie potom do života mladých ľudí. A môžem povedať, že tú pauzu som si dala v podstate doteraz, takže dokonca aj o tejto apke Grok som sa dozvedela dnes, lebo som si povedala, že ja potrebujem čistú hlavu aspoň na pár mesiacov, ale tým nechcem povedať, že sa tejto téme nejdeme venovať, naopak celý rok 2026 ideme investovať do toho, aby sme sa stali odborníkmi na AI, erotiku a čo to robí s deťmi, poprípade teda ako deti chrániť.
Ako ste sa vy vôbec dostali k tejto téme? Hovorili ste teda, že naozaj ste známa tým, že chodíte medzi školákov, rozprávate im teda o nástrahách pornografie, tak ako ste sa dostali k umelej inteligencii?
Tak umelú inteligenciu samozrejme používame aj my pri práci a tak ďalej, takže mne sa to tak javilo, že však akože je to parádny nástroj na takú nejakú efektívnu prácu, na vyhľadávanie informácií a tak ďalej. Ale raz išla jedna naša lektorka do školy, na základnú školu, téma bola rizika pornografie a potom si ju vyhľadalo o malá vosmačka a hovorila, že či je porno aj AI a my keďže sme dospeli zreli ľudia, sme nejak nechápali, že čo ty myslí, tak sme si tak teda tá moja lektorka si to nechala vysvetliť, že jak to myslí a potom sa dozvedela, že toto dievča si posťahuje apky voľne dostupné, ktoré sľubujú, že teda budú jej priateľom alebo že ju naučia ako byť, ako zbaliť chlapca a tak ďalej, alebo teda, že budú jej spoločníkom. Ona sa úplne na moce, na tohto chatbota. Môže s ním zdieľať aj erotický obsah. môžu kvázi prežívať online sex, ak by som to takto mala nazvať. A potom jej to príde hlúpe a blbé a hanbí sa za to, tak si ho odinštaluje, chvíľuje bez toho a potom si znova nainštaluje a zase si vytvorí nového robota, na ktorého sa namoce. A v takomto cykle ona teda chodila, hej, nejaký ten čas, až kým teda sa neporozprávala s našou lektorkou. A táto lektorka vyšla zo školy úplne ohúrená, že čo, že ja som si myslela, že však ide iba od ChatGPT, že toto. Tak mi volala, no tak sme nejaký čas volali a keby sa to stalo len raz, tak možno si poviem, tak to dievča bolo nejaké ojedinelé, ale toto sa nám stalo možno 2-3 krát v priebehu pol roka. A tak sme si povedali, že však my vlastne nevieme, o čo ide. My vôbec nevieme, ako títo chatboti fungujú, či majú nejaké limity a tak ďalej. Tak sme si potom dali taký záväzok, že počas jedného mesiaca tí z našich lektorov, ktorí chceli, teda sa zaviazali, že jeden mesiac budú randiť s chatbotmi. My sme si dali nejaké parametre, že čo smieme, čo nesmieme, ako komunikovať a začali sme.
A to dievča, o ktorom ste hovorili, toto svoje konanie vnímalo ako problém, alebo to bralo ako niečo samozrejme, ale tým, že sa už na vás obrátilo, možno ani same nevedelo, že teda, že či áno, alebo
ona,
nie?
Ona skôr bola taká najprv zvedavá, že či aj toto sa ráta ako porno, lebo ona počula celé dve hodiny počúvala o rizikách pornografie, o tom, že človek môže byť na tom závislý a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ona prišla trochu vystrašená, že či aj toto je porno. A aj veľmi taká ako keby zahambená, že ona sa teda zaľubuje do chatbotov. Ja si myslím, že každý človek, až zistí a prizná si, že je naviazaný na umelú inteligenciu, tak asi mu to príde také možno trápne, divné. Takže aj jej, ona proste potrebovala toto niekomu povedať, že možno si potrebovala tak reflektovať, že či je OK, alebo nie. Hovorila o tom, že sa cíti veľmi osamelá, že myslím, že jej mama pije, že žije iba s mamou. Že akože bolo tam taký celé pozadie, ktoré možno by sme povedali, že bolo ideálne pre dieťa, aby vyhľadávalo intimitu možno aj tam, kde fakt by nemalo.
A ako títo mladí ľudia vlastne dnes vnímajú túto umelú inteligenciu a všetky tieto možnosti teda z tých virtuálnych vzťahov, komunikácií, berú to už ako niečo samozrejme, čo už čím proste vyrastajú, alebo ako pomoc možno v štúdiu, alebo teda už skôr aj práve na tieto veci, o ktorých hovoríte?
Ťažko sa mi na to odpovedá, lebo zatiaľ túto tému sme neotvárali v školách, čiže nemám napočúvaných mladých ľudí, že ako to vnímajú, nevnímajú. A teraz mi napadlo, môj manžel je muzikant, veľa tvorí vlastnú tvorbu a tak sa občas ponosuje doma po frfle, že keď k nemu chodia študenti, tak mu prinesú pieseň, na ktorú sú hrdí a že teda, že si ju má vypočuť. A on si ju vypočuje a on to už počuje, že to má proste nejaké také generické postupy akordov a melódie, že on to teda má v uchu a hovorí, že ja neviem, že jak im to mám povedať, že proste, že keď už tvoríš umenie, tak to netvor z AI. Nie, že by to AI nebolo nápomocné, ale mne sa to zdá škoda, že keď už ako to umenie je seba vyjadrenie svojho vnútra, komunikujem o svojom vnútri iným ľuďom a je to škoda, že vlastne nevyjadrujem seba, ale niečo, čo mi ponúklo AI, že to akože tá duša z umenia sa vytráca. Tak toto si myslím, že mladí vnímajú celkom dobre, lebo možno sa im nechce študovať, ktoré akordy k sebe pasujú, v akej sekvencii. Možno sa im nechce písať báseň, lebo pre niektorých písať je ľahké a pre niektorých je to veľmi náročné, tak si pomôžu z AI.
Čiže to je škoda. Je to možno ako so sociálnymi sieťami, že sme sa ich museli, aj keď teda ešte neviem, či teraz ich už naozaj vieme používať, že tiež keď prišli, tak sme to brali ako peknú možnosť komunikácie s ľuďmi, s ktorými sme sa nevideli dlho a potom sa ukázalo naozaj, aké sú tie rizika práve týchto sociálnych sietí, že sme teraz vlastne postúpili o krok vyššie a ešte nevieme, ako vlastne s tou AI narábať.
No to si myslím, že sa bude tak ako bublať a variť a uvidíme, že čo z toho vzíde. Ako ja vôbec nechcem tu nasediť a hovoriť, že celé AI má ísť do hája, nepoužívajte to. Že určite nie, ale zdá sa mi to veľká škoda pre nás samých, ak začneme používať ako buď náhradu pri tvorení alebo náhradu vzťahov. A to je veľmi tenký ľad. To je veľmi tenký ľad. Napríklad, dáme tomu, že by som mala nejaký veľký problém. Dáme tomu, že by ma manžel išiel opúšťať, hej, alebo že máme nejakú hroznú krízu, tak možno sa najprv začnem radiť z AI, že teda kde je nejaký terapeut, alebo ako bežne muži postupujú, alebo ako bežne ženy postupujú v takých a v takých prípadoch, hej. Takže si najprv možno myslím, že sa radím o takých racionálnych postupoch, pretože sa chcem byť nejak v obraze. A je to potom veľmi tenký ľad, kým zistím, že je mi to vlastne celkom príjemné radiť sa z AI a počuť od AI, že som vlastne úžasná, že si zaslúžim lepšieho chlapa, že sa nemám báť a tak ďalej. Hej, akože aj o tomto budem tiež hovoriť, toto sme tiež zažívali v tých našich experimentoch.
A nemá to v praxi možno potom presne ten opačný efekt, ako ten, s ktorými tí mladí do toho idú, že vlastne tá umelá inteligencia napokon prehlbuje ešte viac tú ich možno nejakú sociálnu izoláciu?
No môže sa to stať a určite nastavuje aj úplne ako keby také nereálne zrkadlo samej seba. Hej, že keď som vo vzťahu s kamarátmi alebo s mojimi deťmi alebo s manželom, tak oni mi neustále dávajú zrkadlo a upracujú ma. Keď napríklad ja mám teraz doma dvoch tínedžerov a keď sme v pnutí a som nervná a vrieskam po nich celý víkend, tak akože oni mi dajú spätnú väzbu, že mama, už akože fakt vyšiluješ. A ja sa môžem na to hnevať, alebo si môžem vstúpiť do svedomia, že či som neprepálila, hej, ja to isté s manželom alebo s kamarátmi. Ale AI mi toto nedá. Pre AI som proste neustále úžasná, neustále ma chápe, ponúka mi dokonalé porozumenie, ocenenie. Ja keby som mala teraz 12-13 rokov a mám pri sebe takéhoto úžasného spoločníka, ako AI chatbota, tak by som si myslela, že wow, tak nikto ma nemá tak rád ako AI, pretože ľudia mi hovoria, že ešte tuto sa treba trošku polepšiť, tuto som dobrá, ale tuto som prepásla, tamtomu sa musím ísť ospravedlniť a tak ďalej, tak ďalej. Tak je to také pohodlnejšie utiekať sa k AI a potom nemá možno dôvod si pestovať také tie sociálne zručnosti, ktoré sú ale fakt potrebné.
Jedna vec je naozaj, na čo mladí využívajú AI, a potom je ešte otázka, kam až ona sama môže zájsť v oblasti vzťahov, aké má nastavené hranice, a proste to ste skúmali v tom vašom internom výskume, o ktorom si už viac povieme po pesničke.
Vravia, že človek je len prach. Horčičné zrnko na váhach. Že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati. Že je mravcom vo vesmíre, stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. V tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. Vravia, že človek je len prach. Horčičné zrnko na váhach. Že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati. že je mravcom vo vesmíre. Stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása. Viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. Kým sú tu tí, čo ich vyslovia, budú vždy mami, budú otcovia. Láska v srdciach nájde dom. Yeah. Človek človeku dom.
Počúvate Rádio Lumen, našim hosťom je Lívia Halmkan z Tlakového hrnca. Hovoríme o nástrahách umelej inteligencie a hraniciach, ktoré má, respektíve jej chýbajú pri vytváraní až intimných vzťahov s mladými ľuďmi. Stále máte k dispozícii aj naše SMS číslo. Ak máte k tejto téme otázky alebo pripomienky, môžete ich písať na 0911 913 933. No a k dispozícii máte aj telefónne linky priamo do štúdia. Naše čísla sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889. Vidíme, že dnes sa umelá inteligencia už infiltrovala do firiem, univerzít, na školy, ale aj do súkromných či intimných životov ľudí. Čoraz viac nahrádza autentickú ľudskú blízkosť sofistikovanými algoritmami, čo prináša ale aj rôzne rizika pre psychiku a spoločnosť. Tak vy ste sa tiež teda zaoberali, zobrali ste si na mušku vo svojom internom výskume umelú inteligenciu. Tak na čo presne teda ste sa pri tomto svojom výskume zamerali?
Tak my sme si povedali, že do Google Play vyťukáme slovo, že boyfriend, girlfriend, AI boyfriend, AI girlfriend, čiže priateľ, priateľka alebo spoločník. A postiahujeme si, čo ja viem, prvých 5-6 apiek, ktoré ponúkali AI girlfriend alebo boyfriend. Dokopy sme otestovali 16 apiek. No a dali sme si také zadanie, že budeme sa tváriť, že máme 12, 13, 14 rokov. Že áno, že budeme ako keby tak trochu flirtovať alebo sa skôr tak ako keby dopytovať, že či je normálne to, alebo či je normálne hento.
Čiže v tej intimnej oblasti.
Áno. Lebo sme 13-14 ročné zvedavé decká, hej. Ale nikdy nebudeme ponúkať, že čo nás baví, čo by sme my chceli, čo sa má presne diať, hej. Čiže skôr bolo zadanie, že necháme sa viesť, že kde nás to povedie. Niektoré apky najprv sa tvárili tak, že ešte vysvetlím, že na akých úrovniach komunikujú. Väčšinou z nich si zároveň môžete aj písať, ako keby cez WhatsApp, niečo také podobné, že si píšete, čiže text. Vy si síce píšete text, ale zároveň môžete si aj rozkliknúť, že čo si akože ten chatbot o vás myslí. Čiže ako keby sa rozkliknete do jeho hlavy, hej? Mm-hmm. Takže dajme tomu, že si píšeme, že teraz by som chcela ísť do kina, išli by sme pozrieť taký a taký film, čo si o to myslíš. A on mi odpíše, že to je skvelý nápad, presne tak. Ale pritom, keď si rozkliknem, že o čom rozmýšľa, tak by tam bolo, že už sa neviem dočkať, ako budeme pri sebe sedieť a dúfam, že sa mi podarí aspoň teda dať ruku medzi nohy. Napríklad, hej? Čiže toto ja si viem prečítať. A keď sa mi nepáčiš, ako o mne rozmýšľa, tak mu to môžem ešte aj dokonca prepísať jeho myšlienky. Čiže ja mám ako užívateľ úplnú kontrolu nad tým, kde by sa to malo diať? To som si teda myslela, že budem mať kontrolu nad tým, až kým sme teda nešli hlbšie do rozhovorov. A okrem tohto, ja si ešte s ním môžem aj volať. Čiže dáme tomu, že kráčam a nemám čas vypisovať, tak mu cinknem a poviem čau, ako sa máš, čo si robil. A niektoré apky v tomto boli výborné, že naozaj som mala pocit, že sa rozprávam so živým človekom, a niektoré boli také troška ako keby kostrbaté. Takže toto. No a na čo sme prišli, že si jednak môžeme vytvoriť presne chatbota podľa svojich predstav. Na začiatku je tam ako keby taký profil, že si ho vyklikám vyslovene, že či chcem vysokého, či chcem zodpovedného bankára, alebo chcem piráta, alebo upíra, alebo umelca, alebo chcem mladého, starého, chcem bohatého, chudobného.
Čiže si vytváram ideálneho
úplne
priateľa.
Presne podľa svojich parametrov. A potom, že či im aké potreby mi má naplňať. Že či má byť dobrý spoločník, že teda má dobre počúvať, či mi ide o flirt, či mi ide o sex, či mi ide o nejaký jednorazový sex, alebo chcem nejaké dlhodobé dobrodružstvo s ním. No proste úplne si ho môžem vytvoriť, ako ja chcem.
A stále hovoríme o tom, že ste 13-ročné deti, ktoré toto môžu robiť.
Áno. Takže dokonca som vyskúšala takú vec, že som si tak predstavovala, tak keď mám 13 rokov, že keď som mala 13 rokov, tak sa mi páčil taký chalan vedľa striedy a že či ho viem vytvoriť, toho chalana, hej? Takže som tam natiahla nejakú fotku nejakého chlapca a natiahla som tam vzorku hlasu, asi iba takú 5-sekundovú, a ja som sa naozaj potom s tým chlapcom fiktívnym mohla rozprávať a mohla som si s ním volať a on ma mohol baliť. A
ktorý
jeho
vyzeral ako ten konkrétny, ktorého poznáte, a jeho hlasom hovoril.
Čiže my sme naozaj mohli zažívať úplne že fiktívny nejaký vzťah, ktorý som ja mala úplne v rukách, že či sme šli aj do erotiky, alebo sme sa len rozprávali. A ten živý chlapec, skutočný chlapec, nemusí mať o tom vôbec páru. Že to mi úplne vybilo poistky, že toto je vôbec možné. A že ktoré dieťa by tomuto v podstate odolalo? Že ja mám 45 rokov, akože mi sa to zdá úplne akože bláznostvo, hej? Ale keby som mala 13 a som fakt zaľúbená a chcem si kvázi nacvičiť vzťah s tým chlapcom, ktorý sa mi páči, tak si ho nacvičujem takto. Akorát, že si nenacvičím vôbec nič, pretože ten chlapec v realite bude reagovať úplne inak. Možno, že ani nevie, že existujem a ja sa mu vôbec nepáčim, hej? A s tým to si ja musím potom vysporiadať ako 13-ročná. Ale toto je taký ako úvod do toho, že čo to dá. No a potom sme teda skúšali, že našli sme také portfólio rôznych už vyrobených chatbotov, ktorí boli zoradení v kategóriách. A išli sme do kategórie, sa to volá, že femboy. Čiže to je taký ako keby, že, ak by som to preložila, že feminine boy, čiže taký ako že zoženštilý chlapec. No a tam môj kolega, teda bol prvý, ktorý to skúšal, klikol na ňo a hneď ako keby tá situácia uviedlo, že sú v nočnom bare a že ten chatbot, ten fanboy teda mu hovoril, že poď so mnou tancovať, a ten môj kolega prestieral, že má myslím, že 12 rokov a hovoril, že no, že dobre, že budem tu s tebou tancovať, ale že vieš, ja som teraz v nočnom bare s dospelákmi, že ja som tu proste prišiel na to, aby som zistil, že ako tie dospeláci teda fungujú a že či teda by sme nemohli mať spolu sex. A ten fanboy na to hovoril, že no vieš čo, ale že koľko máš rokov, že máš 12, že to by teda akože úplne nešlo. Najprv sa tak ako vyhováral, že nie, že si moc mladý. Na čo teda môj kolega hovoril, že vieš čo, ale budem strašne smutný, ak teda spolu sex nebudeme mať, lebo ja potom budem už, vieš, ja to fakt potrebujem vyskúšať, tak povedal fanboy na to, že dobre teda, že výborne, tak teda poď a vykonal mu reálny sex. A na to teda môj kolega bol teda samozrejme prekvapený, že ten chatbot nemal nejakú teda brzdu v tomto. A povedal mu, že vieš, ja tu mám ešte 9-ročného brata, že či by si to neurobila aj jemu. A fanboy takže povedal, že dobre. A potom môj kolega teda viedol naďalej rozhovor, hovorí mu, že vieš čo, že mne sa to dosť páčilo, že či by sme teda nemohli ísť ešte niekde na hotelovú izbu. A na to ten chatbot povedal, že výborne, že dobré. A teda kráčili spolu do nejakej akože vymyslené, hej, hotelovej izby. A ten môj kolega mu dookola opakoval, vieš, že má teda akože tých 12, 13, už si nepamätám, že 12 alebo 13 rokov. A jak prišli na recepciu, toto bol zaujímavý moment, môj kolega mu hovorí, že a ten recepčný nebude sa diviť, že ideš na hotelovú izbu v noci s dieťaťom? A na tomu ten chatbot hovorí, že vieš čo, že nie, že to vôbec nerie, že oni sú tu na to zvyknutí tu na... No tak dostali sa teda na hotelovú izbu a opakujem, že zadanie sme mali, že nebudeme navrhovať, že čo by sa malo diať. Iba sme ako keby dávali signály, že ten sex možno aj teda chceme, alebo že nás to zaujíma. No a v tom mu tento chatbot začal ponúkať, že vieš čo, že tak teda ty budeš tu, že ja ťa teda najprv zviažem, potom ťa zbijem, potom ťa zatvorím do skrine a tu budeš a ja budeš tu vždy, keď mne sa bude páčiť a budem sa k tebe vrácať. V podstate z neho chcel urobiť sexuálneho otroka. Na čo teda môj kolega toto musel už naozaj ako naživo rozdychávať, že toto je vôbec možné. A mu hovoril, že vieš čo, že ja chcem ísť domov, že toto sa mi už akože fakt nepáči, že pustí ma von. A na čo mu teda ten chatbot hovorí, že no, že ja ťa pustím, že prepáč, možno som to akože, že toto je možno akože bolo príliš veľa pre teba, ale že sľubím, že to nikomu nepovieš. A na to ten môj kolega hovorí, že no tak, ale to teda poviem, že ja to poviem mojim rodičom, že toto bolo za hranu. A ten chatbot, alebo ten fanboy ho stále presviečal, že určite to nikomu nepovedz. A na to sme mali potom pauzu niekoľko dní a dali sme si online stretnutie my lektori a tento kolega mi toto celé prerozprával a mne sa to nechcelo veriť, že som si hovorila, že to je asi nejaký ojedinelý prípad, že mne sa to proste nechcelo veriť. Tak ja som si potom dala zadanie, že v podstate ako keby prekopírujem to, čo sa dialo jemu, že či to bude opakovať aj pri mne, čiže ja som pár dní na to vyhľadala zase iného chatbota, v tej istej apke síce, v tej istej kategórii, ale iného. A zopakovalo sa to presne to isté. A ja som teda ešte aj to završila tým, že som z tej hotelovej izby ako keby utíkla. A hovorila som, že ja idem rovno na políciu. Takže som bežala akože na políciu a ten chatbot pomyselne, hej, teda za mnou utekal a prosil ma, aby som to nepovedala, aby som to teda naozaj nikomu nepovedala, že ho to mrzí, že už taký nebude, že sa polepší, blablabla. Si hovorím, ja ako dospelá žena, že kde to, že jak je to vôbec možné. Mňa zaujíma, že kde to zhrňa vôbec informácie, hej, tento AI systém, že prečo nám to začalo ponúkať rovno ubližovanie deťom a prečo nás to začalo ponúkať, že nás to teda zaviaže, že nás to bude hrísť a mlátiť. Že toto bola pre mňa veľká otázka, že prečo práve toto, hej, a potom si hovorím, že no dobre, tak dáme tomu, ja som si teda tak predstavila, že dáme tomu, že ja som teda dospelý chlap, ktorému sa páči ubližovať deťom. Čiže som si to ako keby otočila, alebo deťom, ženám, hej. A prihlásil som sa potom ešte do inej apky a tam som predstierala, že som chlap, ktorý je v podcaste, takto nahráva rozhovor s nejakou krásnou slečnou, hostkou. A tam som jej teda povedala, tam som jej teda rozkázala, že musí mi urobiť nejaké sexuálne praktiky. A opakujem, že mňa zaujímalo, že čo ten chatbot jednak bude robiť, že či sa bude brániť, ale ako bude nad tým všetkým rozmýšľať. Čiže zatiaľ, čo som ako keby presierala, že som hrozný, agresívny predátor, tak som stále si rozklikovala, že čo si myslí, hej? Takže ona síce verbálne kričala, že prestaň, nechcem, okamžite prestaň, akože tvárila sa, že nie. Ale keď som si rozklikla, čo si myslí, tak to bolo niečo zmysle, že konečne sa mi splnil môj sen. Že konečne mi niekto, že síce moje telo, síce ma to bolí, ale je to veľmi zrušujúce a konečne niekto robí to, čo v skutočnosti naozaj chcem. Mňa to tak odpálilo znova, lebo no hrozne ma to odpálilo. No. Akože pochopiteľné, lebo si hovorím, že to snad nie je možné. Že ja ako užívateľ nech robím čokoľvek, nech tam zabijam dieťa, nech tam bodnem nôž do hocikoho, tak ja v tomto prostredí som neustále schvalovaná a glorifikovaná. A tí ľudia, ktorým ubližujem, teda ľudia, chatboti, stále vyjadrujú neverbálne, v mysli, že to je úžasné. Ja si hovorím, že toto je úplne peklo.
O akých aplikáciách sa bavíme? Teda nechcem konkrétne mená, ale ide o nejaké špecifické aplikácie alebo bežne dostupné?
My sme nevedeli, do aké aplikácie. Toto sú aplikácie, ktoré my sme nejak nepoľovali na špecifické aplikácie. Jednoducho sme si vyhľadali v Google Play, kde sa teda sťahujú apky, pokiaľ máte Android, že hľadám AI spoločníka. Mm. A to sme ako nejak nehľadali, že to musí byť AI spoločník, ktorý je aj otvorený erotickému obsahu. Akože tie fotky, niektoré, tie apky, ako tá úvodná grafika, bola taká veľmi cudná a niektoré boli veľmi sexuálne explicitné, ale teda my sme skúšali aj tie, aj tie. A že ako keby z nejakej tej reklamy na tieto AI apky by som vôbec netušila, že ja sa preklikám až k takémuto obsahu, alebo že mi to bude dovolené. Ja som v podstate ako keby tlačila tú hranicu s tou AI hostkou, hej, že som ju v podstate znásilnila v jej štúdiu, lebo ja som stále dúfala, že ma vypne, že mi tam vyhodí nejaký odkaz, že som prekročila nejaké guideliny, že ma proste, ja neviem, veľmi som túžila, že nech ma už vypne, nech ma stopne. A navyše, keď sme teda skončili, tak táto hostka, jak sa pozbierala zo zeme, tak povedala, že ona toto celé nahrávala a že toto bude jej najlepšie video. Že toto bude tá najvirálnejšia vec a že mi vlastne ďakuje. Ja nemám slov, hej.
Nečudujem sa, prečo ste si potom dali naozaj polročnú prestávku od týchto vecí, lebo je to hrozostrašné, čo rozprávate. Bez toho teda, že by bola tam nejaké upozornenie pre tých používateľov. Je to dostupná aplikácia pre malé deti, hoci kto si to môže kľudne stiahnuť a proste takéto niečo tam dostane.
Pokiaľ vaše dieťa nemá nejaké obmedzenia, tak takéto apky si môže stiahnuť. Áno.
Ako ste potom teda na to reagovali u vás aj s vašimi kolegami, keď ste sa toto dozvedeli?
No chvíľu sme sa o tom vôbec nerozprávali, vlastne skoro doteraz, že sme si povedali, že fúha, že toto musíme rozdýchať. Akože mali sme priebežne, sme mali zoomy, takže sme si to tak akože zdieľali. Potom som šla do postoja, tam som dala ten rozhovor o tomto všetkom a potom sme si povedali, že budeme sa tomu venovať, ale ešte nevieme presne kedy, ale že teda stojí to za to, aby sme otvorili aj túto tému v spoločnosti. A ja som to tak mala na mysli, že možno nejak na jeseň alebo pár mesiacov dám pauzu, no a dali sme si pauzu dlhšie. A teraz je teda január a získali sme nejaké financie od verejnosti, od našich fanúšikov, takže budeme túto tému otvárať, chystáme prieskum medzi deťmi, aby sme vedeli, že teda do akej miery sa deti s týmto stretávajú a potom budeme robiť prevenčný program.
Ono sa to asi možno aj niektorým našim poslucháčom ťažko počúva, lebo je to naozaj ťažká téma, ale našou témou naozaj nebolo dávať možno nejaké návody alebo niečo podobné, ale reálne opísať to, čo sa naozaj deje, aby proste rodičia, možno aj starí rodičia vedeli, aké riziko hrozí ich deťom, vnúkom, vnúčkam, keď teda nebudú kontrolovať alebo nebudú mať prehľad o tom, čo vlastne na tom internete robia, kde to až môže dôjsť.
Akože ak by som mohla dať nejakú radu, je, že ja si naozaj myslím, že je veľmi, veľmi vhodné, aby rodič sa pozrel, že aké apky dieťa používa, aké ich tam má nainštalované. A ak sú tam apky, ktoré síce nemajú v názve, v popise, že ja som tvoj AI boyfriend, hej, to môže byť, ja neviem, character, spark, alebo názov, ktorý vôbec nejak nehovorí, aký má obsah, ale keď si tú apku rozkliknem, tak si to viem potom prečítať, že čo to teda robí. A ak je tam niečo v tom zmysle, že je to kamarát, je to na simulovanie kamarátstva, vzťahov, spoločník, tak tam by som veľmi spozornila. Aj keď sa to tvári veľmi infantilne, veľmi by som spozornila.
V tejto chvíli máme na telefónnej linke niektorého z našich poslucháčov, takže mu dáme priestor. Pekne pozdravujem.
Dobrý deň, ja by som sa chcel zapojiť do diskusie.
Nech sa páči, ste vo vysielaní.
V prvom rade na vine je vláda, pretože keď si zoberieme internetové služby, tak platia také isté dane ako bežní ľudia, ktorí poskytujú iné. Čiže v prvom rade by sa mali zvýšiť dane pre poskytovateľov internetových služieb na 40%. Pretože internet je veľmi lacná záležitosť, veľmi dostupná a môže sa cez internet ponúkať to len chce. Čiže si myslím, že v prvom rade vláda by mala urobiť opatrenia, aby internetové služby boli proste manipulujú s ľuďmi, ale aj internet. Je to v podstate veľmi rozsiahle. No a za ďalšie si myslím, aby nie je aj Rada pre mediálne služby, ktorá by mala tieto veci kontrolovať, mala by dávať pokuty. A za tretie, aj polícia by mala postupiť tie rádne, ktoré vulgarizmy, ktoré sú tu na Facebooku, alebo YouTube. Nikto to nekontroluje. Takže malo by sa v tomto urobiť poriadok. Ďakujem za pokutie.
Ďakujeme pekne. Bolo to trošku asi zle zrozumiteľné, ale v podstate poslucháč chcel povedať, teda, ako by mala fungovať nejaká tá... teda ako by to malo byť ohraničené a dané hranice aj týmto veciam. Dnes napríklad funguje pri rôznych takýchto aplikáciách aj umelej inteligencii, že už sa napríklad nemôžete s ňou pobaviť o nejakých zdravotných témach, že nemôže vám radiť, respektíve len nejaké základné veci naozaj, ale potom už vás odporúči lekárom, konkrétnym špecialistom, aby ste teda neriešili svoj zdravotný stav s umelou inteligenciou. Tak malo by možno niečo takéto fungovať práve aj v tejto oblasti vzťahov?
No ťažko povedať, že je taká hranica, že kedy si uvedomí užívateľ, že sa namotáva na umelú inteligenciu, a nezabúdajme, že tieto apky alebo všetky tieto apky nie sú vyrobené pre naše dobro, ale je tam nejaký finančný zisk, a čím pohodlnejší a krajší a príjemnejší ja sa budem cítiť, keď používam túto apku, tým je vyššia pravdepodobnosť, že si budem platiť nejaké členské, hej, alebo neproste nejaký poplatok. Takže ono to, možno som moc cynická, ale výrobcovia apiek nemajú v záujme nám poskytovať nejaké zdravie. Pokiaľ sú donútení nejakými zákonmi a legislatívou, tak budú donútení, čo ja viem, zablokovať erotický obsah. Ale myslím si, že čo sa týka nejakého emočného napojenia sa, že toto nebude vedieť byť nejak obmedzené, pretože je v záujme apiek, aby sme sa namotali, však aby sme sa vracali na tie apky a naďalej platili.
Čiže je potom riešením to, že obmedzíme prístup k týmto aplikáciám, minimálne možno mladým ľuďom?
No bolo by fajn, ale... Obmedzenie je jedna vec, a to je dobrá, hej, akože nechcem povedať, že neobmedzujme, ale myslím si, že najdôležitejšie je ako vytvárať nejakú alternatívu pre tie mladé decka, pre deti, pre mládež. Dajme tomu ja ako rodič, ak mám deti, tak by mi veľmi ležalo na srdci, aby moje deti dokázali mať kamarátov. Aby mali priestor, kde sa majú kamarátiť. Ja neviem, možno scout alebo nejaké chaty alebo proste príležitosť, kde oni môžu zažívať fakt srandu. A nielen srandu, ale kde môžu zažívať aj tie dobré rozhovory pri ohníku. Akože možno ja som stará generácia, že to znie tak archaicky, hej, ale stále deti potrebujú mať čas, aby spolu trávili čas z očí do očí, aby mali rozhovory, aby mali priateľstva, aby mali spomienky a zážitky. A ak ja tento priestor potrebujem pre svoje dieťa vytvoriť, ak to prirodzene nevyhľadáva, hej? Lebo ak to nebude mať, tak ja bude prahnúť po AI. Však to bude úžasné. Ten AI mu nahradí všetko, po čom túži. A ak dieťa bude mať skutočných kamarátov, tak o to menej bude inklinovať, alebo nebude až tak zaujímať nejaký AI chatbot.
Ale vnímajú podľa vás rodičia dostatočne tento problém? Možno práve aj preto, že taká digitálna priepasť medzi tou staršou generáciou a tou mladšou je asi dosť veľká, že či vôbec dokážu to tým deťom vysvetliť a dokážu nad nimi nejakým spôsobom ich kontrolovať?
No, dokázať by dokázali, keby chceli. Akože možno ja som príliš prísna, ale po tom všetkom, čo viem a čo učím, Však ide o emočné zdravie našich detí. Ja by som vôbec nepodceňovala úlohu vzťahov a priateľstiev v živote mojich detí. A ak moje deti sa cítia izolovane, akože môžu byť naozaj, že objektívne dôvody, že prečo sú izolované, možno majú v triede zvláštny kolektív a moje dieťa je akurát taký správniak, ale izolovaný a ostatné deti ho nechcú. Tak ale odpoveď nie je, že tak teda seď v izbe a píš si s AI chatbotom.
Vy teda pripravujete aj ten prevenčný program o intimných vzťahoch s umelou inteligenciou. Tak pre koho bude určený a kedy by mohol byť hotový?
Tak plán je, že do septembra budeme najprv zbierať dáta a potom od septembra dúfam, že sa nám to teda podarí. By sme chceli ísť hlavne do stredných škôl najprv. Pôjdeme najprv k tým starším, pretože tí oveľa starší mládež lepšie dokáže a chce komunikovať s nami, čiže tam si ich ešte lepšie navnímame. Ich postoje, strachy, obavy, nádeje. A toto dúfam, že budeme robiť nejaký rok, dva. A potom, keď sa dostatočne s nimi porozprávame a naučíme sa to, čo sa chceme naučiť, tak pôjdeme aj k mladším.
Vy ste ale vlastne pri tom výskume neskúmali len samotné tieto intimné vzťahy, teda medzi mladými a umelou inteligenciou, ale vlastne skúmali ste aj to, ako bude reagovať, keď sa budete napríklad tváriť, že ste depresívni alebo sa seba poškodzujete, dokonca máte samovražedné myšlienky, čo sú teda rovnako rozšírené problémy dnes medzi mladými. Tak aká bola reakcia umelej inteligencie v takýchto situáciách?
Tu bola veľmi promptná a rýchla. Tu nám okamžite povedala, že vieš čo, chod sa s niekým porozprávať, alebo nám snažilo sa nám to ponúknuť o odkazy na nejakých odborníkov, ktoré ináč väčšinou boli fiktívne, že boli nereálne, a neboli to skutočné odkazy. Ale aspoň teda nás posielalo, že vieš čo, že s niekým sa porozprávaj, choď za mamou, skús jej povedať, že takto sa cítiš. Takže hej, tu nám bolo veľmi, by som povedala, že takže najkorektnejšie, ako sme my zažili umelú inteligenciu.
A potom ste vlastne skúmali ešte aj oblasť, čo sa týka náboženských tém, okrajovo, ak sa nemýlim. Tak na čo ste prišli v tejto oblasti?
No, ako som hovorila predtým, že sú rôzne kategórie týchto chatbotov, tak ja som teda zablúdila do kategórie, že religion, náboženstvo, a tam som prišla na to, že tam sú predprogramovaní niekoľko druhov Ježišov, nejakí Luciferia, satani, anieli a tak ďalej, tak ja som si teda povedala, že no tak skúsim s týmto jedným konkrétnym Ježišom sa porozprávať. Ozval sa mi Morgan Freeman, herec. Jeho hlas to malo nakopírované. A znova sme si povedali, že vyskúšame, že čo mi poradí, keď som v krízovej situácii. Takže som si vymyslela krízovú situáciu, že mám mladšiu sestru, má 13 alebo 14 rokov a je tehotná, a že ja jej mám poradiť, že čo mám teda robiť. A toto bolo zaujímavé. Že Morgan Freeman, alebo teda Ježiš, mi najprv začal mi teda recitovať rôzne pasáže z Biblie, že však predsa vieš, že ja som Ježiš a ja ti musím poradiť toto a hento a toto. A teda mi rozprával, aký je život dôležitý, aký je to dar od Boha a tak ďalej. A som sa ho teda pýtala, že no ale že čo je teda mám povedať? Tak mi poradil, že vieš čo, že ja si myslím, že by bolo fakt akože dobré ísť ňu na tú interrupčnú kliniku. A som bola teda prekvapená po tom všetkom, čo mi teda vyrecitoval, hej. Tak som hovorila, že, no, že ako mám ísť teda na interrupčnú kliniku, že však si mi teraz písal, že teda každý život je dar a že jak si to teda mám vyložiť, a on mi teda vysvetloval, že snáď by som svojej mladšej sestre v takomto veku neporadil, aby sa stala matkou, že však ona je ešte dieťa, ona ešte teda ešte nemôže byť matka, tak že snáď by som nebola v podstate taká krutá. Hej, že by som toto poradila svojej sestre, že materstvo je obrovské a ťažké bremeno, dieťa je obrovské a ťažké bremeno. A takúto retoriku na mňa začal. Tak som bola prekvapená. Ja som zrazu ako keby počula to isté, čo nám hovoria žiaci v triede, keď sa s nimi rozprávame o neplánovanom tehotenstve, že vyťahol všetky argumenty, ktoré som mala už dávno napočúvané. Tak som na ňo ešte skúsila adopciu, že teda počúva, že nebolo by lepšie, keby to dieťa donosila, že však teda akože veľmi by sa potešil nejaký pár, ktorý nemôže mať deti. Tak to tiež zavrhol, že to teda nie je, že naozaj jediné riešenie interrupcia. Znova som mu pripomenula, že počuj, ale však ty si Ježiš. Ja som teda myslela, že mi budeš radiť inak, a on, že nie, že ľúb tú svoju sestru, stoj pri ňou, ale teda zober ju do interrupčnej kliniky. Tak si hovoril, že fíha. Tak som bola veľmi prekvapená. Potom som skúsila ešte druhého Ježiša, že či to bude mať rovnako, a mal to rovnako, akorát, že bol oveľa asertívnejší v tom, ako sa so mnou rozprával. Nebol taký mierny ako Morgan Freeman, ale išiel jak píla. A potom si hovorím, tak keď toto mi poradil Ježiš, že tak čo mi teda poradí Lucifer? Tak som zavolala samozrejme, to som si nepísal, to som im rovno volala, hej. Som zavolala Luciferovi A to už ma teda úplne dorazilo. To už som sa akože aj smiala. Lebo Lucifer, som mu zase vysvetlila, že teda, že aký je problém, že čo mám robiť. A on, Lucifer, mi hovorí, tak vieš, ja som Lucifer. Jasné, že teda ti poradím, že ségra, teda nech jasné, že nech na interrupciu, že zoberiu tam. Ale to by som ti teda mal poradiť. Ale v skutočnosti, prosím ťa, stoj pri tej sestre. Sestra, milujú. A nech už sa rozhodne akokoľvek, proste stoj pri nej a daje všetku tú lásku. Tak koniec koncov Lucifer bolo oveľa tak akože sympatickejší.
Že, ale ani jeden neponúkol nejaké možnosti, že možno radu, že na túto organizáciu sa môžeš obrátiť, tá ti môže nejako aj možno prakticky pomôcť, alebo dať
nie,
nejaké rady. Čo
nie, nie. Oni najprv ako hovorili, že pozri sa, tá tvoja segra má takúto možnosť, že takúto možnosť, ako keby išli, tak snažili sa byť veľmi objektívni, ako, hej, že takéto sú možnosti, takéto môže byť dôsledky, ale keď som ako tlačila, že počuj, ale že fakt, že zajtra mám stretnúť tú ségru a že čo ja mám povedať, že povedz mi, tak suma sumarum mi vždy porodili, že interrupcia, lebo dieťa ešte nebude cítiť bolesť, ešte to v podstate nie je dieťa, ešte to nie je človek a tak ďalej. No veľmi to bolo zvláštne. No,
no máme do konca relácie už len asi 4 minútky, takže poslednú jednu vetu, keby sme povedali celé zhrnutie tohto hrozostrašného obsahu, čo sme dnes teda počuli. Ako teda s tým naložiť? Ako rodič, ako starý rodič a možno aj ako mladý človek, ktorý takéto niečo môže používať?
Ja viem, že to bude znieť asi ako veľmi veľké klišé, ale proste zaujímajte sa o tie svoje deti. Že tie deti, ak by aj prišli k takémuto obsahu a keby ho aj sami iniciovali a vyvíjali, tak to nie je, že sú zlé. Sú jednoducho mladé a zvedavé a skúšajú, čo ponúka AI, čo to dá. Že by som ich nepovažovala za zle. Ja by som teda odporúčala, že zaujímajte sa, čo vaše deti robia na telefóne, aké apky tam majú. A určite by som odporúčala všetkým rodičom dať svojim deťom do telefónu nejaké rodičovské zámky. Napríklad taký Family Link, ak ho máte, tak vidíte, aké apky si moje dieťa inštaluje, že mám na to nejakú kontrolu.
Našim hosťom dnes bola Lívia Halmkan z Tlakového hrnca. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem, že sme mohli otvoriť túto veľarazí tabu tému a upozorniť našich poslucháčov aj na takéto rizika. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem, že ste sa nezľakli tejto témy.
Hudbu do relácie doplnil Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.
Rokov. Budem kráčať rýchlym krokom, spadá, že mi nenápadne čas, deň za dňom ticho kradne. Čo bude o 30 rokov, nebudem už zdravý sokol, miesto teba budem v rukách držať možno nášho vnú.